قرب علي بيقول بلا سنبولا يا سنبولا قرب علي بيقول بلا
Sarla klassika, reçaret ne kolesh esa fantastika. Rap amasada sanatni bittatura, rapim qop ayrimi yoshlar uchun eng zo'ri. TikTok, Instagram, YouTube hamma yo'llari. Pasaza bilan qarama bu rekordi. Milliy san'at desa ko'ksimizda qo'llar. Manzilimiz bir har xil bo'lsa ham yo'llar. Harakatamiz biz ham tarixda qolish uchun, harakatamiz biz ham ertani o'ylab bugun tarixda qolish uchun, ertani o'ylab bugun harakatamiz har kun.
Bo'lsa ham kerak bizga hali yot. Rap ham aslida san'at va ijod.
Biz shunchaki osmondan kelmading. Yomon deganlarni biz demading. Yo ko'chada bekorchilik qilib, kasofonga berilib ketmading. Maqsadimiz san'atni buzishmas. Ijod qilishga imkon bo'lsa bas. Muhim emas kim baland yoki past. Ijod qilishga imkon bo'lsa bas.
Otmagay tong bog'ara.
Qo'shiqchilar, qo'shiqchilar, o'tmishda qolgan uni gar epella qolmagan.
U kam chunki biz buyuk san'atga avlod yo'q, bizning ota bobolarimiz reper bo'lmagan.
Bizning rapda ham o'sha sevgi, o'sha muhabbat, negadir zafaraxlarda qolmayapmiz faqat. Yo'q xato qildikmi ayting, biz rep aytdi.
Xayrlidir ish qilmoq moziga qaytib. Qarshimas hech kimsan reper bo'lishingga, lekin majbursan ajdodlarni bilishingga. Kel haqiqiy reperligingni qilib isbot, olamiz mumtoz qo'shiqlarni birgalikda yod.
Qo'shiq qarosiga, xor bo'lay arosiga. Aslo rahming kelmaydi yododay, biroq bo'lasiga.
Qo'shiq bilan ko'zingda bo'ldim o'zingga, aytolmayman yuzingga yododay, inson bersin o'zingga.
Shahrizod Abdullayeva, Yakzon hamda Sirojiddin, chiroyli qarshi kelar azizlar.